Yle Puhe, Politiikka Radio.
Hallitus on informoinut meitä käynnissä olevista keskusteluista. Tällaisenaan emme voi tukea ehdotusta. Vaan jatkamme työtä Pohjois-Irlannin kannalta järkevän sopimuksen aikaansaamiseksi, sellaisen, joka turvaa taloudellisesti ja perustuslaillisesti eheän Iso-Britannian. Kadettiinko tässä juuri brittipääministeri Boris Johnsonin Brexit-suunnitelma? Näinkö kylmän viileästi Pohjois-Irlannin unionistipuolue tyrmäsi henkiin heränneet haaveet käänteen tekevästä Brexit-diilistä? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Juha Jokela.
Kiitos.
Ohjelmajohtaja ulkopoliittisesta instituutista sekä Timo Miettinen.
Terve.
Tutkija Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus. No niin, tässä sitä taas mennään. Tällä kertaa siis sellaisissa tunnelmissa, että jälleen kerran hartaasti hierottu sopu, diili tai neuvottelutulos Brexit-sopimukseksi on haihtumassa savuna ilmaan. Ja juuri kun tavallaan toivo tämän Brexit-saagan jonkinnäköisestä käänteen tekevästä diilistä oli vuotanut kokouspöydistä julkisuuteen, niin aiheellinen kysymys, mistä aloitetaan, kun fiilis on, että tämän kaltaisessa tilanteessa ollaan oltu kerta toisensa jälkeen tämän pitkän saagan, tämän Brexit-tarinan mittaan. Mutta miten tämä nyt sitten tällä kertaa nyt oikein meneekään? Onko tai oliko Brexitistä todella syntymässä uusi diili? Ja jos oli, niin kaadettiinko se nyt lopullisesti ja itse asiassa jo ennen kuin tänään asian tiimoilta kokoontuva ja kokoustava EU-huippukokous ehti siitä lausua halaistua sanaakaan? Missä mennään? Mitä tapahtuu?
No ehkä semmoinen yksi tausta varmaan tälle koko kehityskululle on se, että 2 viikkoa sitten Boris Johnson julkaisi oikeastaan ensimmäisen luonnoksen tästä ajatuksesta siitä, minkälainen tämä hänen versionsa tästä uudesta järjestelystä voisi olla. Ja silloinhan tämä hyvin nopeasti tyrmättiin EU:n puolelta epämääräiseksi ja mahdottomaksi toteuttaa, koska siinä oli oikeastaan 2 elementtiä. Ensimmäinen on se, että siinä oltaisiin sitouduttu tähän pitkäperjantain rauhaan, eli rajan pitämiseen avoimena, mutta siinä annettiin sitten Pohjois-Irlannille hyvin vahvat valtuudet vetottaa kaikki mahdolliset ratkaisut, jolloin tämä EU:n ulkoraja olisi potentiaalisesti jäänyt auki. No, sitten viime viikolla Irlannin pääministerin ja Boris Johnsonin tapaamisen jälkeen tämä kanta on hieman maltillistunut. Johnson tuli jonkin verran vastaan ja alkoi rakentaa tätä uutta sopua oikeastaan jo EU:n vuonna 2018 ehdottaman suunnitelman mukaisesti, jonka mukaan tämä backstop-järjestely, joka on tämän koko viimeisen vuoden hankalin kysymys, niin se rajoitettaisiin vaan Pohjois-Irlantiin, jolloin tämä kova tulliraja tulisi Britannian saarivaltion ja sitten Pohjois-Irlannin välille.
Niin siis merelle.
Merelle käytännössä. Ja tässäkin on nyt niin kuin nähty ongelmia, mutta ehkä yksi niin kuin, kuitenkin keskeinen havainto on se, että niin kuin ne kommentaattorit ja kriitikot, jotka ajattelivat, että Johnson on niin kuin maan suuna päänä menossa kohti kovaa eroa, niin se on osoittautumassa ainakin jossain määrin perusteettomaksi, vaan että kyllä hän on hakenut ihan tosissaan tätä ratkaisua ja nyt itse en vielä kuoppaisi tätä ratkaisua, vaan kyllä tässä on niin kuin jonkinlainen niin kuin pohja varmasti olemassa ratkaisulle, jos nämä hyvin vaikeat tekniset yksityiskohdat saadaan ratkaistua.
Juha, onko vastaavan kaltainen tulkinta nyt tästä juuri nyt vallitsevasta tilanteesta?
Joo, aika pitkälle samankaltainen tulkinta ja ehkä juuri se, mihin Timo lopetti, niin on mun mielestä kaikkein, niin kuin, ainakin itse koen, että se on se merkittävin niin kuin muutos ja havainto tässä. Eli kun tässä nyt on siitä asti oikeastaan arvuteltu, kun Boris Johnsonista tuli pääministeri, että pyrkiikö hän todella niin kuin tähän sopimukselliseen ratkaisuun, vai onko, kun hän on myös väläyttänyt hyvin vahvasti sitä sopimuksetonta eroa, ja on sitten myös spekuloitu sillä, että ehkä tämä on se, mitä hän tai hänen taustajoukkonsa sitten itse asiassa jopa saattaisivat tavoitella. Niin nyt on sitten osoittautunut kyllä, että kyllä se on näyttää olevan tällaista niin kuin neuvottelutaktiikkaa, vipuvoiman hakemista juuri näihin neuvotteluihin. Ja se todellinen tavallaan tavoite Johnsonilla on sitten ollut saada sopimus aikaiseksi. Ja mielenkiintoistahan tässä on se, että hän on halunnut saada niin sanotusti paremman sopimuksen aikaiseksi, mutta nyt tietenkin kun me emme vielä tiedä ihan tarkkaan, että miten tästä backstopista nyt sitten on ajateltu sovittavan tässä uudessa esityksessä, niin me emme tiedä, että onko se niin kuin Britannian näkökulmasta tai Johnsonin näkökulmasta parempi tai ei, mutta hyvä on kuitenkin muistaa se, että juuri tätä Pohjois-Irlanti-spesifiä ratkaisua, jota siis EU esitti jo vuonna 2018, niin sitä vastustettiin juuri täältä Boris Johnsonin taustajoukoista ja myös sitten DUP-puolue Pohjois-Irlannissa sitä vastusti. Eli kyllä tässä jonkinnäköinen käänne sitten on tapahtunut, jos se on nimenomaisesti otettu tämän neuvottelun pohjaksi. Ja se kysymys, mikä tässä esiin nostit sitten, että onko tämä nyt sitten mahdollisesti jo kaatumassa tai kaatunut juuri tämän DUP-puolueen varauksiin, niin mä sanoisin, että koko tämä ratkaisu, mikä nyt on ollut neuvottelupöydällä viime päivien aikana, niin siitähän ei ole minkäänlaisia takeita, että tulisiko se menemään Britannian parlamentissa sitten läpi. Eli tämä parlamentti on ollut hyvin erimielinen näistä eri vaihtoehdoista hyvin pitkään. Ja sanotaanko, että nämä viime viikkojen ja kuukausien kehityskulut siellä parlamentissa ei varmaan mitenkään ole niin kuin tällaista yhteistä näkemystä siellä lisänneet, vaan voisi ajatella, että se on yhä enemmän niin kuin fragmentoitunut. Ja oikeastaan tässä keskustelussa, mikä on ymmärrettävästi aika spekulatiivista, niin on sitten nostettu esiin se näkökulma, että se mille tahansa ratkaisulle sitten sieltä parlamentista saattaisi löytyä enemmistö, on se, että sillä pystyttäisiin välttämään sitten tämä sopimukseton ero. Eli tavallaan se voisi luoda sitten sitä yhtenäisyyttä ja sitä enemmistöä siellä, koska uhkana on todellakin edelleen se, että päädytään sitten tavalla tai toisella tähän sopimuksettomaan eroon. Mutta siinä mielessä mä olisin myös Timon kanssa samaa mieltä siitä, että ehkä tämä DUP:n kanta ei nyt niinku yksinään ole se kaikkein, tai se on hyvin oleellinen, mutta se ei yksissään ratkaise tätä asiaa, vaan siellä on siis myös laajemmin parlamentissa etsittävä sitä enemmistöä. Ja nyt varmaan iso kysymys on myös sitten se, että voisiko joku muu ryhmä tai kansanedustajien porukka sitten korvata nämä DUP:n edustajat. Löytyykö siis sieltä enemmistöä sitten mahdollisesti tälle ratkaisulle? Mutta tätä on hyvin vaikea täältä Helsingistä käsin arvioida, ja mä veikkaan, että se voi olla yhtä vaikeaa myös sieltä Lontosta käsin.
No joo, siis tämä Johnsonin ehdotuksen siis ydin, niin siis, siis viilataanko tässä nyt, siis mikä se on siis tarkkaan ottaen, ja niin kun, viilataanko tässä nyt oikeastaan vaan sitä, että mihin kohtaan karttaa siis unionin ja Britannian raja vedetään, koska siis nythän DUP, eli tämä unionistipuolue, niin se on ilmoittanut, että se ei halua tätä rajaa tänne Irlannin merelle. Ja muistamme, että tämähän oli tietysti myöskin se vanha kovien brittikonservatiivien, kovimpien brexitöörien kanta alusta lähtien. Niin tavallaan jos näin, niin mitä tästä seuraa ja mikä se tämän ehdotuksen siis ydin on?
Joo, ja se ei ole pelkästään vain kanta, vaan se on itse asiassa jo nykyisessä lainsäädännössä vuonna 2018 solmittiin tällainen Taxation Act, jota nimenomaan nämä kovat konservatiivit, kuten Jacob Rees-Mogg, oli neuvottelemassa, jonka keskeinen sisältö oli se, että tällaista erillistä tullialuetta, joka koskisi vain Pohjois-Irlantia, niin sellaista ei pidä tulla. No, tämän ehdotuksen konkreettinen sisältö on siis se, että se pohja tulee siitä ajatuksesta, että tämä backstop koskisi pelkästään Pohjois-Irlantia, mutta sitä on teknisesti yritetty nyt muokata sellaiseksi, jossa Pohjois-Irlanti olisi ikään kuin paperilla tai oikeudellisesti osa nimenomaan Iso-Britannian tullialuetta, mutta se mukautuisi EU:n tullitariffiin, joka tarkoittaa, että käytännössä sitten, kun tavara liikkuu Pohjois-Irlantiin vaikka Britanniasta, niin siinä on tosiaan tämä jonkinlainen niin kuin tullimenettely, mutta mikä on oikeudellisesti tärkeää mun nähdäkseni on se, että se mahdollistaisi Boris Johnsonille näiden uusien kauppasopimusten neuvottelemisen. Koska se oli nimenomaan se kysymys, jota Britannia ei olisi voinut ratkaista tai jota se ei voisi voinut edistää, jos Iso-Britannia kokonaisuudessaan olisi jäänyt tämän backstop-järjestelyn osaksi. Mm. Eli osaksi tätä unionin omaa tulliliittoa, koska tulliliitossa maa ei pysty sitten neuvottelemaan näitä uusia. Eli tämä antaa ikään kuin, tässä on lähdetty hakemaan ratkaisua, joka antaa Britannialle enemmän ulkopoliittista tai kauppapoliittista liikkumatilaa. No toinen keskeinen kysymys vielä, että mikä tässä nykyisessä sopimuksessa tai tässä, mitä me nyt ollaan kuultu siitä, liittyy sitten tähän arvonlisäveroalueeseen. Eli tämähän on hyvin vaikea kysymys ollut ratkaistavissa. Mun näkemykseni on se, että tässä nyt on haettu sellaista ratkaisua, jossa Pohjois-Irlanti pysyisi vielä osana EUn ALV-aluetta ja sitten niin kuin muun saarivaltion ja Pohjois-Irlannin välillä luotaisi jonkinlainen uusi ALV-mekanismi. Ja mä luulen, että tämä on niin kuin näistä teknisistä yksityiskohdista se kaikista hankalin, ja tähän ei ole vielä löydetty riittävää ratkaisua. Mutta oikeastaan ehkä mä itse näkisin, että nyt tämä tämänpäiväinen ja huominen Eurooppa-neuvosto, mikä tässä on tärkeää, on se, että halutaan jonkinlainen niin kuin poliittinen hyväksyntä näiden neuvottelujen eteenpäin viemiselle tai yhteisen ratkaisun hakemiselle. Ei se, että tämä niin kuin neuvottelu saataisiin nujittua maaliin, vaan että mikä tahansa ratkaisu, niin sille tullaan vaatimaan jonkinlainen, tai se edellyttää jonkinlaista jatkoaikaa. Se saattaa itse edellyttää myös uusia vaaleja, jonka kautta sitten tietysti tämä DUP:n asema tässä koko kuviossa saattaa muuttua hyvin perustavalla tavalla. Ja voi olla, että Johnson laskee sitten niin, että jos tätä enemmistöä ei ole nyt saatavissa, niin se on sitten saatavissa uusien vaalien kautta mahdollisesti loppuvuodesta.
No joo, siis vielä tästä tavallaan tästä niin kuin juridisesta tulkinnasta, että mikä se on, siis että mitä tavallaan käytännön järjestelyjä tässä Irlannin saarelle Johnson niin kuin ehdottaa, mitä se pitää sisällään, siis koska tässä puhutaan kuitenkin yhteisestä säännöstöstä, muun muassa maatalous- ja teollisuustuotteille. Sitten toisaalta nimenomaan tämä, että jos noudatetaan yhteisiä tariffeja, niin mitä se sitten niin kuin juridisesti tarkoittaa, koska siis Juha, eikö nimenomaan näin, että tämä unionin tavallaan neuvottelulinja, niin se on tämmöinen erittäin legalistinen?
Joo, se on varmasti. Se on EUn lähestymistapa yleensä hyvin vahvasti, on legalistinen ja EUta niin kuin sopimuskumppanina ja neuvottelijana usein syytetään siitä, että se ei pysty tällaisiin poliittisiin ratkaisuun, ehkä liittävän strategiseen toimintaan sen takia, kun se vetoaa säännöstöönsä ja oikeudelliseen kehykseen. Mutta tietenkin se voi nähdä myös tämmöisenä puolustusulottuvuutena, että siihen vetoamalla pystytään myös sitten ohjaamaan neuvotteluja. Mutta mä nyt itse näkisin, ja me ollaan tosiaan nyt näiden uutistietojen varassa hyvin pitkällä, että me ei olla nähty niitä artiklakohtia, saatika sitten mitään niinku selitystä niille.
Mitään tekstiä ei ole julkistettu.
Mitä Timo tässä kuvaili, eli nyt kun silloin Theresa Mayn aikana ratkaistiin se ongelma sille, että tätä tullirajaa ei syntyisi siihen merialueelle Britannian ja Irlannin saarien väliin, niin se ratkaistiin sillä, että koko Britannia pysyy EU-tullialueessa tavalla tai toisella. Se ratkaisu jätettiin vähän auki, että mikä se tulisi olemaan. Ei ihan puhdas tulliliitto, jäsenyys, vaan jotakin, joka neuvotellaan. Ja siinä mielessä sitten tavallaan se rajoittaa juuri Britannian mahdollisuutta sopia näitä kauppasopimuksia muiden kanssa. No nyt on palattu sitten juuri siihen EUn ensin esittämän versioon, joka mahdollistaa sen, että Britannia voi pois lukien Pohjois-Irlanti tehdä näitä kauppasopimuksiaan. Mutta se, mikä tässä mun mielestä nyt on eroja, mihin nämä niin kuin viestit sieltä Brysselistä ja neuvottelupuolista viittaa, on se, että juridisesti, ja kun mainitsit tuossa juonnossa tämän perustuslaillinen sana, niin tavallaan Pohjois-Irlanti ei juridisesti irtoaisi tavallaan tästä yhdistyneestä kuningaskunnasta ja sen tullialueesta. Mutta käytännössä nämä ratkaisut olisivat sitten sellaisia, eli de facto ne ratkaisut olisivat sellaisia, että se tulliraja siihen niin kuin muodostuisi. Eli tässä on tällainen niin kuin neuvottelutilanne, jossa pyritään kompromissiin sillä, että käytännöillä ylitetään tavallaan tämä haaste, mutta sitten tämmöinen niin kuin oikeudellinen status, joka on ymmärrettävästi poliittisesti hyvin arka kysymys, perustuslaillinen kysymys, niin se sitten osoittaisi hieman toiseen suuntaan kuin tämä käytäntö. Ja tämä on ymmärrettävästi tämä on tällainen niin kuin ehkä kansainvälisen lain EU-oikeuden näkökulmasta niin kuin epäselvä ratkaisu. Mutta kyllähän tässä koko Brexit-prosessin aikana on puhuttu paljon, käytetty sanaa fudge. Eli tässä niin kuin pyritään, niin kuin, tai joudutaan tavallaan tällaisiin aika niin kuin epäselviin ratkaisuihin harmaalle alueelle ja sitten tällaisen ehkä niin kuin yleisen, tavallaan siinä puitteissa pystytään sitten ehkä sopimaan juuri näistä vaikeista asioista, koska tämä koko Brexit-prosessi täynnä niitä hyvin vaikeita juridisia asioita, joilla on sitten hyvin vaikeat poliittiset konnotaatiot.
Aivan kuten siis parhainkin brittiläinen toffe on. Siis tämä on todellinen häkkyrä kyllä, siis nimenomaan siis häkkyrä, jossa pyritään tyydyttämään siis tiukat legaalit vaatimukset, mutta myös niin kuin todella tiukat poliittiset päämäärät.
Kyllä, ja vielä lisäisin sen, että kyse ei ole pelkästään EU:n säännöistä, vaan myös maailmankauppajärjestö VTO:n säännöistä. säännöistä. Ja nämä Johnsonin ensimmäisen ehdotuksen ongelmat liittyy myös olennaisesti WTO:n sääntöihin ja sen käsityksiin siitä, minkä on toimiva tulliraja. Tietysti Pohjois-Irlannin kannalta keskeinen kysymys on myös se, että tai keskeinen vaatimus on se, että tämä Pohjois-Irlannin sääntelyjärjestelmä, kun se on tässä tulliliitossa, että se ei liikaa eroaisi sitten Britannian sääntelyjärjestelmästä, omasta sääntelyjärjestelmästä. Ja huoli on se, että jos nyt Britannia lähtee sitten hakemaan kilpailukykyä madaltamalla sääntelyään tietyillä alueilla, esimerkiksi jossain elintarviketuotteissa, ja Pohjois-Irlanti sitten säilyy osana EU-sääntelyregiimiä, niin tämä huoli siitä, että mikä on sitten Pohjois-Irlannin kilpailukyky suhteessa vaikka Skotlantiin tai Walesiin, niin on myös keskeinen huoli, että kyse ei ole vaan siitä, että heillä ei olisi sananvaltaa, mikä on myös tärkeä ongelma se, että ei ole demokraattista legitimiteettiä, ei ole demokraattista mekanismia, jolla tämä sääntely vahvistetaan, vaan säännöt otetaan vähän niin kuin Norjan malliin, että mitä EU:sta tulee, niin se hyväksytään. Mutta keskeistä on myös se, että kun nämä sääntelyjärjestelmät lähtee eriytymään, mikä Britannian yksi keskeinen tavoite on, niin silloin Pohjois-Irlannissa on ymmärrettävästi huoli siitä, että mitä tapahtuu heidän oman taloutensa kilpailukyvylle tässä tilanteessa.
Tämä on äärimmäisen tärkeä havainto, ja tämä liittyy myös, ehkä se on tässä niin kuin hieman katveessa mennyt, kun nyt on keskitytty tähän backstopiin, mutta oikeastaan jos kuuntelee, mitä Michel Barnier on tässä viime viikkoina sanonut, niin hän on puhunut jo hyvin pitkään itse asiassa tästä niin sanottu level of playing field, eli se, että nämä niin kuin, kontekstit, jossa kauppaa tehdään ja kilpaillaan, ovat riittävän yhtenäiset. Ja esimerkiksi kun tässä nyt Boris Johnsonin siinä oikeastaan saatekirjassa Junckerille, jossa hän tämän suunnitelmansa esitteli, niin hän aika vahvasti sanoi, että Britannian tarkoituksena ei ole enää yhtä läheinen taloudellinen kauppapoliittinen suhde EU:n kanssa, kun hänen edeltäjällään oli. Ja tämähän välittömästi herättää niin kuin EU:ssa suurta huolta siitä, että syntyy tällainen kilpailutilanne, jossa nimenomaan säätelykilpailulla pyritään sitten saavuttamaan parempi kilpailuasema EU:ta kohtaan. Ja tästä kannettiin myös sitten, Barnier mainitsi monta kertaa tämän asian, tämän backstopin rinnalla, että tämä on niin kuin hankala yhtälö nyt ratkaista tässä Boris Johnsonin esityksessä. Mutta nyt on joitakin tietoja tullut sitten siitä, että tässäkin olisi ehkä sitten löydetty jonkinnäköistä yhteistä ymmärrystä. Me emme nyt sitä vielä tiedä, kuinka pitkälle siinä on päästy. Mutta se tosiasia kuitenkin on se, että kun Theresa Mayn aikana puhuttiin tällaisesta niin kuin Kanada plus vaihtoehdosta, eli tämmöistä hyvin syvästä vapakauppasopimuksesta. Se ei olisi yhtä tiivis kuin Norjan kanssa on tämä Euroopan talousalueen ratkaisu, mutta kuitenkin syvempi kuin mikä Kanadalla on. Niin oikeastaan tässä nyt sitten Johnsonin aikana on ruvettu puhumaan tällaista Kanada -- vaihtoehdosta.
Mennään
kauemmaksi. Ja tämä liittyy juuri Johnsonin tavoitteisiin, mutta se liittyy myös sitten siihen EU:n intressiin siinä mielessä, että Kanada on niin kuin maantieteellisestikin kauempana Euroopasta kuin Britannia. Ja silloin, kun puhutaan Britanniasta, joka on tavallaan osa Eurooppaa, niin tämä level of playing field niin on vielä isompi kysymys tavallaan EUlle ja EUn kauppapoliittisille, talouspoliittisille eduille.
Niin, tämä saattoi itse asiassa olla yksi Johnsonin merkittävimpiä strategisia virheitä nimenomaan romuttaa heti kättelyssä tämä meidän lupaus siitä, että tämä yhteinen pelikenttä ja sääntelytaso säilytetään, se on ihan ja totta.
Tästä on nyt tietysti nimenomaan juuri osin tämän takia, niin se on tulkittu, ja sitten myöskin näiden lausuntojen takia, kun mies toteaa, että hän enemmän kuolee katuojaan, kun esittää mitään päivän lykkäystä, niin vedettiin johtopäätös, että haetaan tätä nimenomaan kovaa eroa.
Joo, kyllä. Mutta että se on musta niin kuin osoittautunut tässä vääräksi tulkinnaksi. Tietysti mikä on mielenkiintoista on se, että kun ajatellaan niin kuin normaaleja jäsenyysneuvotteluja, nehän on usein tilanteita, joissa sääntelyjärjestelmät on hyvin kaukana toisistaan ja niitä pyritään saamaan lähemmäksi toisiaan. Ja tässä on nimenomaan täysin päinvastaisesta kysymyksestä kyse. Ja tämä on itse asiassa ihan uusi tilanne myös jäsenmaille. Ja mä luulen, että tämä on yksi keskeisimpiä kysymyksiä, joita nyt tämän ja huomisen aikana pohditaan. Että kun Britannia selkeästi nyt haluaa irti ja haluaa sitten lähteä viemään sääntelyä eri suuntaan, niin miten ikään kuin kodifioidaan lailliseen tekstiin jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, että tiettyjen sääntelytasojen alle ei mennä. Tämä tulee olemaan hyvin vaikea kysymys.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään jälleen jauhetaan Brexit-purukumia vai toffeetako brittiläisten parhaiten perinteiden mukaan valmistettua sellaista. No joo, vieraana Juha Jokela, ohjelmanjohtaja ulkopoliittisesta instituutista, sekä Timo Miettinen, tutkija Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Niin, Saksan liittokansleri Angela Merkel totesi tänään aamulla, että kuitenkin, sittenkin loppujen lopuksi kuitenkin, siis sopu Brexitistä torstain perjantain huippukokouksessa on yhä mahdollinen. Miten tulkitsette?
No mä lähden siitä, että tämä on koskee ennen kaikkea tällaista poliittista yhteisymmärrystä ja siitä, että tämä tilanne on ollut vähän se, että kun näihin tähän tunneliin mentiin niin sanotusti viime viikolla, niin että kyllä niin kuin EU-maatkin kyllä hyvin pitkälti katsoo sitä, että mikä tapahtuu tunnelissa, niin se jää tunneliin, että näitä neuvotteluja kyllä seurataan ja halutaan antaa komissiolle ja Barnierille neuvottelurauha näiden neuvottelujen eteenpäin viemiseksi. Mikä on tärkeää on se, että Eurooppa-neuvostossa annettaisiin jonkinlainen poliittinen siunaus sille, että näitä neuvotteluja voidaan viedä eteenpäin. Ja tämä jonkinlainen niin kuin pohjapiirustus tämän tulevan sopimuksen perusrakenteista olisi, niillä olisi sellainen hyväksyntä, että näitä teknisiä yksityiskohtia sitten ALV-alueesta ja mahdollisesta niin kuin tullimenettelyistä voidaan lähteä viemään eteenpäin. Ja jos olisi niin, että joku maa, tässä tietysti Irlannilla on hyvin keskeinen asema, koska tämä vaikuttaa niin kaikista vahvimmin tietysti Irlannin sisäiseen tilanteeseen, niin että nämä ratkaisut olisi nimenomaan Irlannin hyväksyttävissä. Ja niin kuin tämän prosessin varmistaminen ja tämän poliittisen siunauksen antaminen näiden neuvottelujen jatkamiselle, se on hyvin keskeinen kysymys. Toinen on tietysti se, että nyt kun todennäköisesti me tullaan tarvitsemaan tämä lisäaika ja tämä velvoite hakea lisäaikaa astuu voimaan nyt lauantaina ja brittiparlamenttikin kokoontuu ensimmäistä kertaa sitten Falklandin sodan lauantaipäivänä, niin keskeistä olisi sopia siitä, että minkä tyyppinen tämä uusi mahdollinen lisäaika olisi. Ja se, missä vaiheessa nämä neuvottelut on ja minkälainen yhteisymmärrys tästä kysymyksestä on, niin tulee vaikuttamaan hyvin vahvasti myös tähän lisäajan pituuteen. Eli jos me nähdään, että ratkaisu on hyvin lähellä, että on vain teknisiä yksityiskohtia, tarvitaan ehkä uudet vaalit, niin silloin esimerkiksi tämmöinen 3 kuukauden lisäaika saattaisi riittää. Mutta jos näyttää, että tämä tekniset haasteet on suurempia ja tarvitaan enemmän aikaa, niin silloin sitä lisäaikaakin varmaan reivattaisiin sinne huhtikuuhun mahdollisesti kesään 2020.
No, Juha, miten arvelet, että tulkitaanko nyt siis tänään kokoontuvassa EU27 huippukokouksessa nimenomaan tätä tämän aamun unionistipuolueen ilmoitusta, että kylläpä se on niin, että se ei halua tätä rajaa tuonne Irlannin merelle, eikä ole valmis siis tukemaan näillä tiedoilla. Brittihallitus on informoinut unionistipuoluetta käynnissä olevista neuvotteluista, ja tällaisenään se ei voi tukea tätä ehdotusta. Nouseeko tämä nyt ratkaisevaan rooliin tämän päivän ja huomisen EU-kokouksessa, tämän tulkinta?
No se on hyvä kysymys. Tässä on sellainen tietynlainen haaste, että jos EU näyttää, jos tässä pöydällä nyt on esimerkiksi kompromisseja, tästä puhuttiin tästä legaalisesta lähestymistavasta esimerkiksi, niin sen puitteissa, ja EU näyttäisi sille kompromissille sitten niin kuin vihreää valoa. Ja sen jälkeen tämä sopimus kuitenkin hylättäisiin esimerkiksi DUP:n toimesta, tai Johnson ei saisi sitä voimaan, niin tämä on ollut se haaste EUlle koko tässä prosessissa, että silloinhan EU osoittaisi sen, että EU on valmis tinkimään omista periaatteistaan, ja sillä ei kuitenkaan sitten saavutettaisi sitä, mitä sillä on pyritty saavuttamaan, eli se sopimus. Eli tämä on niin kuin EUlle tämä neuvottelu ja koko Brexit-neuvottelu oikeastaan, ja niitä vaatimuksia, mitä Britanniasta on esitetty, niin niihin tavallaan suostuminen. Vähän sama kuin jo silloin, kun Cameron neuvotteli uudelleen näitä jäsenyysehtoja, niin siinä oli samanlainen tilanne, että voidaanko suostua kompromisseihin, kun ei ole takeita siitä, että
Mihin ne johtaa.
Ja sitten kävi vielä niin, että ne johti sitten kuitenkin Brexitin. No se voidaan tietenkin väittää myös, että se, että ei annettu riittävän suuria myönnytyksiä, niin sitten osittain vaikutti siihen tulokseen, mutta yhtä kaikki tämä on niin kuin se iso kysymys. Ja sen takia mun mielestä aika mielenkiintoista just nähdä, mitä tässä kokouksessa nyt itse asiassa sitten tarkalleen sanotaan ja mitä sieltä tulee ulos. Koska tosiasia taitaa kuitenkin nyt tällä hetkellä olla se, että EU ei ole muuttanut sitä neuvottelumandaattiaan. EU27 ei ole muuttanut neuvottelumandaattia. Eli sen mandaatin puitteissa EU on edelleen neuvotellut nyt koko ajan, ja sehän viittaa siihen, että nämä kompromissit itse asiassa tulisi aika pitkälti Britannian
puolelta
ja Johnsonin puolelta, mutta kyllä tässä sitten EUkin joutuu joihinkin asioihin ottamaan sitten näin kompromissin kantaa. Ja sen juuri sitten on se, että mikä viesti tästä kokouksesta nyt sitten juuri tulee. Se, että tarvitaanko sitten esimerkiksi missä aikataulussa uutta niin kuin tällaista niin kuin virallista huippukokousta, joka sitten päättäisi esimerkiksi siitä, että nyt neuvotteluratkaisu on syntynyt ja sitä lähdetään tavallaan ratifioimaan sitten sekä niin kuin EU:ssa ja Britanniassa on sitten ehkä se kanssa, mikä tähän kokoukseen liittyy, että onko tässä kokouksessa jo päätöksenteon edellytyksiä. Neuvottelujahan ei haluta tässä kokouksessa käydä, vaan tehdä päätöksiä, vai tullaanko sitten esimerkiksi lähiviikkoina jo kutsumaan sitten uusi kokous. Ja tässä myös sitten tämä kysymys tästä jatkoajasta niin on hyvin keskeinen, että minkä tyyppistä. Tämä on tekninen jatkoaika, siitä on keskusteltu jo edellisenkin takarajan yhteydessä, siis siitä, että saataisiin sopimus aikaiseksi ja sitten tämä sopimuksen ratifiointi edellyttää sitten joidenkin viikkojen, ehkä kuukausien niin kuin jatkoaika ja sitten vielä ne tekniset työt, mitkä siihen liittyy, että se saadaan niin kuin todellakin voimaan niin hallitusti, niin se saattaa edellyttää sitten tämmöistä niin sanottua teknistä jatkoaikaa, jonka hyväksyminen on suhteellisen helppoa, koska kyse on teknisestä ratkaisusta, mutta jos pierrytään sitten niin kuin pidempiin vaihtoehtoihin, niin silloinhan se tekninen kysymys muuttuu myös poliittiseksi kysymykseksi, jolloin sitten joudutaan arvioimaan sitä, että mitä tämän jatkoajan puitteissa on saavutettavissa ja kuinka pitkäksi sen pitäisi sitten muodostua. Ja tässä tietenkin sitten EU haluaa varmasti EU27 kuulla Britannialta ne perusteet sille jatkoajalle, että sehän lähtee tästä artikla 50 siinä mielessä, että siellä sanotaan, että jatkoaikaa voidaan hakea neuvottelujen jatkamiselle. Ja jos sitten siinä täytyy silloin olla siis niin kuin jonkinlainen mahdollisuus sitten sille, että näitä neuvotteluja pystytään jatkamaan ja miten sellaisen tilanteeseen sitten päästään, niin siinä sitten näitä Britannian perusteita tullaan varmasti harkitsemaan.
Joo, eikö tässä ole siis edelleen kuitenkin siis unionin kannalta siis se tilanne, että siis tällaiset myönnytykset siis tämän Irlannin rajan erityisjärjestelyille, niin avaa siis muille unionin jäsenmaille mahdollisuuden pyytää yhtä lailla erityiskohtelua. Siis merkittävä riski unionin kannalta, eikö? Vai?
No joo, kyllä.
Vai?
Tavallaan voisi ajatella, että kyllähän tämä backstop rajataan vaan Pohjois-Irlantiin, että kyllä se on niin kuin EUn hyväksyttävissä, se ei ole mikään suuri ongelma vielä. Et kysymys on sitten hyvin näistä teknisistä yksityiskohdista, että mitä tulee esimerkiksi tähän arvonlisäveroalueeseen, koska sitten EU-sääntelyyn liittyy myös erilaisia ALV-minimitasoja ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Totta kai, että jos tämän tyyppisiä kysymyksiä lähdettäisiin niin kuin aukomaan tai avaamaan, niin totta kai se sitten avaisi mahdollisuuden tällaiselle sääntelykilpailulle myös EU:n sisällä. Mutta en usko, että tällä hetkellä niin kuin oikeastaan puhutaan ihan tämän tyyppisistä kysymyksistä.
Ei. Ja mä luulen, että tässä on juuri se, että sen takia tämä on hankala tilanne myös Johnsonille, koska EU ei voi tehdä mitenkään sellaista niin kuin ratkaisua, joka olisi jotenkin hyvin vetovoimainen jos muille. Eli kyllähän tämä lähtökohtaisesti on, niin kuin, on myös sitten niin kuin hankala ratkaisu EUlle, mutta se on ehkä sitten erityisen hankala ratkaisu, vielä hankalampi ratkaisu Britannialle. Ja myös sitten Pohjois-Irlannin tilannehan tässä ratkaisussa ja tämä koko Irlannin saaren talous, niin siihen liittyy myös sitten suuria huolia, joten ei tässä varmasti mitään niin kuin sellaista ratkaisua olla synnyttämässä, josta tulisi hirveän niin kuin vetovoimainen ratkaisu, johon sitten niin kuin muut haluaisivat vedota, mutta tosiaan nämä tekniset yksityiskohdat ja myös sitten niin kuin EU-oikeus ja myös sitten kansainvälinen oikeus, niin se tietenkin asettaa sitten tiettyjä reunaehtoja sille, että millaista ratkaisua tässä voidaan hakea, mitkä ovat sitten muiden, tai mitkä ovat mahdollisesti ne mahdollisuudet ja oikeudet, jotka tästä ratkaisusta sitten kumpuvat, joihin voidaan vedota sitten eri puolilla unionia tai sitten jopa unionin ulkopuolella. Ja sen takia nämä on niin kuin hyvin hankalia, että jos syntyy poliittinen yhteisymmärrys, esimerkiksi että neuvottelut nyt liikkuvat, niin tässähän on koko ajan sanottu, että näiden poliittisten tavoitteiden niin kuin kääntäminen sitten juridiseksi tekstiksi, niin on se niin kuin prosessi vie itsessään jo aikaa, ja vaikka sitten olisi käytössä parhaat kyvyt näitä artikloja sorvaamassa, niin siinä on ne viittaukset niistä artikloissa eri sopimuksen kohtiin, niin ne täytyy käydä huolella läpi.
Ja vielä yksi kysymys on se, että pitää muistaa se, että Johnsonilla jopa DUP:n kanssakin niin ei ole tällä hetkellä parlamentaarista enemmistöä, vaan siellä on itse asiassa 40 edustajan vajaus. Ja tietysti nyt ehkä toivo on siinä, että tämä niin sanottu Rebel Alliance, joka sitten lähti tästä puolueesta, joka potkittiin käytännössä pihalle muutama viikko sitten, niin että he tulisivat sitten tämän sopimuksen taakse, koska he kuitenkin on tämän eron kannattajia ja näin edelleen. Mutta Tietysti voi olla, että Johnson laskee, että tämä sopimus hyväksytään nimenomaan uusia vaalikautta.
No joo, siis arvioidaan vielä tuotakin hieman brittiparlamentin poliittista puolta nyt tässä tilanteessa, mutta tehdään sitä tuolla areenan jatkojen puolella. Tässä vaiheessa hyvästellään perinteisen radion kuuntelijat ja kerrotaan, että tänään Politiikka-radiossa on ollut vieraana Timo Miettinen Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta tutkija ja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista ohjelmajohtaja.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
No niin, tervetuloa tänne Politiikka-radion areenan jatkojen puolelle. Brexit-sopimuksen ympäriltä jatketaan. Ja tässä itse asiassa, kuten olette huomanneet, niin käänteet ja tapahtumat Brexit-saakassa ovat paikka paikoin nopeitakin. Siis tämän lähetyksen aikana tuli tieto, että Brexit-sopu on syntynyt. Britannia ja EU ovat päässeet sopuun uudesta erosopimuksesta. Mutta siis poliittisesti tilanne siis sen suhteen, että tämä Pohjois-Irlannin unionistipuolue niin ei ole hyväksynyt tätä sopimusta, niin siinä mielessä poliittisesti tilanne on ennallaan. Mutta nyt siis sopu on syntynyt, juridista tekstiä tästä ei ole vielä kerrottu. Michel Barnier, pääneuvottelija EU-puolelta, kommentoi tätä asiaa vielä tänään, mutta hyvät vieraat, muuttaako tämä nyt siis yhtään mitään, tai mitä se muuttaa tuosta edeltävästä analyysistä, kun puhuimme vallitsevasta tilanteesta nyt ennen tätä varsinaista tietoa siitä, että nyt sopu on saavutettu?
No, mä näkisin, että se muuttaa, tai me tiedämme nyt sen verran enemmän, jos pitää paikkansa, että DUP-puolue Pohjois-Irlannista ei edelleenkään kannata tätä nyt suunniteltua tai nyt sovittua sopua, mikä se sitten onkaan, kun saamme ne yksityiset tiedot, niin se tarkoittaa sitä, että Johnson ei ole sitten laskenut tämän uuden sovun läpimenoa tämän puolueen varaan. Eli se tilanne, hän odottaa sitten saavansa laajempaa tukea brittiparlamentissa tälle uudelle esitykselle, ja se nyt sitten avaa tietenkin sen ison kysymyksen, että mistä nyt sitten itse asiassa on sovittu. Ja pitääkö se paikkansa, mistä me esimerkiksi tässä ennen tätä tietoa juuri keskustelimme suorassa lähetyksessä. Eli mielenkiinnolla nyt odotetaan, mitä Michel Barnier, miten hän esittelee ja miten hän kehystää tämän uuden sovun. Ja tietenkin Britannian hallitus varmasti on aloittanut myös jo oman tiedottamiskampanjansa, että näitä nyt täytyy sitten seurata.
Joo, siis Juncker kertoo tästä, että tämä on reilu ja tasapainoinen sopimus.
Kyllä, ja just yritän selvittää, että mikä tämän sopimuksen sisältö on, mutta kai keskeinen on, että kun me äsken, mikä muuttuu suhteessa äskeiseen, on se, että kun me puhuttiin, että nämä tekniset yksityiskohdat on vielä vaikeita, niin ilmeisesti nyt näistä on kuitenkin päästy sopimukseen. Ihan viimeisimpien tietojen mukaan, mitä mulla on, että tämä olisi nimenomaan tämän äskeisen puhutun järjestelyn kaltainen, eli EU-oikeus, mitä tulee tähän ALV-kysymykseen, se tulisi sitä vielä sovellettaisiin Pohjois-Irlannissa, mutta sitten tästä alvin keräämisestä, niin tämä olisi sitten Iso-Britannian vastuulla. Tässä on jonkinlainen, niin kuin puhutaan jonkinlaisesta toistuvasta komiteamenettelystä, jolla sitten tätä ratkaisua tarkastellaan, eli tämä jonkinlainen ratkaisu on löydetty myös tähän demokraattiseen hyväksyttävyyteen, eli miten tätä ratkaisua tarkastellaan siten, että Pohjois-Irlannilla on myös sanansa sanottavana siitä, että miten tästä eteenpäin mennään, mutta ilmeisesti niin kuin tyyliin 2 minuuttia sitten tämä lakiteksti on tullut nyt julki, että ymmärrettävästi emme ole vielä siihen ehtineet perehtyä.
Joo, siis nimenomaan todettakoon kuulijoille, että nyt edetään siis aidosti kyllä niin kuin liikkuvassa tilanteessa, että tämä on niin sanotusti juuri tulleen tiedon mukaan tämä meidän analyysimme tässä studiossa. Ja no Johnson, tässä on nyt aika kova tietysti poliittinen spinnaaminen ja tiedotuskampanja lähtenyt käyntiin jo nyt välittömästi. Siis Boris Johnson Twitterissä luonnehtii tätä syntynyttä sopimusta. Tämä kuulostaa vähän Donald Trumpilta tämä luonnehdinta, siis että meillä on mahtava uusi sopimus, joka palauttaa kontrollin Britanniaan ja kehottaa parlamenttia vahvistamaan sovun lauantain istunnossaan.
Kontrollin palauttaminen parlamenttiin varmasti liittyy tähän koko Brexit-kampanjan ja Leave-kampanjan niin kuin retoriikkaan, ja sillä ehkä viitataan tässä kontekstissa siihen, että mikäli tämä ero nyt saadaan voimaan sopimuksen kanssa, niin sitten ollaan tavallaan lähempänä sitä tilannetta, mitä kansanäänestyksessä luvattiin.
Take back control oli tämä iskulause.
Ja tämän Brexitin pitkittyminen, prosessin pitkittyminen, ehkä astettainen vesittyminen, mistä on keskusteltu huolena siinä sitten, niin Johnson sitten pääsisi tässä tavoitteeseensa siinä, että tämä Brexit lähitulevaisuudessa tulisi toteutumaan. Yhtä kaikki siinähän siirryttäisiin varmasti sitten siihen siirtymäajalle. Mä en usko, että se on tuossa erosopimuksessa vahvasti, eli 2 vuotta tilanne jatkuisi jotakuinkin nykyisen kaltaisena ja tuon kahden vuoden aikana.
Joo, se on 2020 loppuun asti ero.
Okei, siirtymä 2020 loppuun asti, eli se
vajaa. Hyvin vajaa.
Joo, eli tässähän on sitten vähän reilu vuosi neuvotella sitten tästä tulevasta suhteesta, ja mistä itse asiassa tuossa lähetyksessä lopuksi jo hieman puhuttiin, niin kyllä nämä neuvottelut varmasti tulevat viemään pidempään kuin
kyllä
vuosia 3 kuukautta.
Mutta lauantaista tulee mielenkiintoinen päivä, koska nyt DUP ilmoitti, että he ei ole nyt tässä mukana, että mitä sitten luvataan itse kullekin, että pystytäänkö vielä DUPlle lupaamaan jotain, en mä tiedä, taloudellisia hyötyjä Pohjois-Irlannille, joilla heitä yritetään sitten vielä saada mukaan tähän sopuun, vai sitten onko Johnsonin taktiikka hakea sitten tukea Labourin puolelta niistä edustajista, jotka haluaa tämän koko Brexitin vaan niin sanotusti maaliin, ja mitä tapahtuu sitten näille Rebel Allianceille, eli näille edustajille, jotka sitten potkittiin pois, että löytyykö sieltä tukea. Mä luulen, että lauantaista kyllä tulee hyvin mielenkiintoinen päivä, koska siellä nyt tosiaan sitten yritetään saadaan selville, että mikä onko se tilanne muuttunut merkittävästi näistä 3 äänestyksestä, joihin Theresa May vei oman erosopimuksensa, joissa sitten kuitenkin ero oli useita 10 kansanedustajia.
Kyllä. No joo, siis kuten todettu, niin pääneuvotteluja, EU-pääneuvotteluja, Michel Barnier, niin hän kertoo näistä sopimuksen yksityiskohdista vielä tänään lisää. Aivan näillä hetkellä, kun tätä keskustelua tässä studiossa äänitetään, niin alkavassa tiedotustilaisuudessa sieltä sitten kuullaan tarkempia tietoja, mitä se sopu ja sopimus pitää sisällänsä. Mutta että pieni arvio tästä vielä, vaikkakin ollaan hieman säkkipäässä tämän sopimuksen sisällön suhteen, niin että ikään kuin minkälainen sopimus menisi läpi brittialahuoneessa, koska nyt tässä jo tehtiin se tulkinta, että tämä DUPin, eli unionistipuolueen sopimuksen tyrmääminen, niin se nyt ei ikään kuin lainausmerkeissä haittaa Boris Johnsonia, vaan hän haluaa yrittää hakea jotain muunlaista koalitiota, että mikä sopimus olisi mahdollista hyväksyä brittiparlamentissa. Ja siinä tietysti oleellisin kysymys on se, että et ikään kuin minkälaista Brexit-diiliä työväenpuolue ajaa. Osaatteko arvioida?
No tietysti työväenpuolueen keskeinen tavoite on ollut se, että tämä sääntelyjärjestelmät pysyy hyvin lähellä toisiaan, eli heidän keskeisiä tavoitteita on erityisesti työvoiman suojeluun liittyvän lainsäädännön turvaaminen sekä ympäristölainsäädännön, ja sitten myöskin se, että tämä kauppasuhde tulee olemaan hyvin, hyvin lähellä EU:ta myös tulevaisuudessa, joka on hyvin perustavalla tavalla erityyppinen lähestymistapa kuin mitä Boris Johnsonille, jolla ajatuksena on lähteä nimenomaan viemään tätä sääntelyjärjestelmää poispäin. Miten tämä kysymys nyt on ratkaistu, niin siitä mulla ei ole sen tarkempaa tietoa. Pieni korjaus edelliseen on vielä se, että tosiaan tämä transitiovaihe on 2020 loppuun, mutta nyt ilmeisesti on sovittu myös vuoden tai kahden optiosta, jolla sitten tätä voitaisiin yhteisymmärryksessä pidentää, ja varmasti tällaiseen sitten tulisikin tarvetta. Mutta sehän tarkoittaisi sitä, että asiat, kun ihmisillä on suuria huolia siitä, että voiko Britannia matkustaa ja miten kansalaisten oikeudet turvataan, niin tilanne tulisi säilymään täsmälleen samanlaisena kuin se on nyt vuoden 2020 loppuun. Eli nämä oikeudet matkustaa ja tehdä töitä, niin ne säilyy ennallaan. Mutta sitten tätä maahanmuuton rajoittamista alettaisiin tekemään vasta sitten tämän siirtymän jälkeen.
Ja siinä vanhassakin erosopimuksessa oli tosiaan se maks 2 vuoden jatkoaika. Ja siinäkin jo ennakoitiin, että se tullaan varmasti tarvitsemaan. Mutta se Britannian hallituksella tavallaan on tietenkin sekä meille että Johnsonille voi olla vaikea tässä vaiheessa jo niin kuin sanoa, että tarvitaan enemmän neuvottelua näille kauppaneuvotteluille. Tietenkin se riippuu sitten hieman tästä kauppaneuvottelujen luonteesta, että millaista kauppapoliittista suhdetta tavoitellaan. Siinähän on se iso kysymys sitten myös, joka vaikuttaa sitten näihin tulevan suhdetta koskeviin neuvotteluihin. Mutta kun kysyit siitä parlamentin tilanteesta, niin oikeastaan mulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä Timo jo sanoi. Eli kyllä ne liikkuvat osat ovat juuri ne, mitä tässä läpi käytiin. Eli miten käy mikä on tämän Rebel Alliancein niin kuin suhtautuminen nyt tähän uuteen esitykseen, ja onko niin paljon jo vettä virrannut joessa, että he voivat palata sitten tukemaan Johnsonia. mistä löytyy sitten korvaavat kansanedustajat mahdollisesti tämän DUP-eriävän kannan niin kuin, korvaavat kansanedustajat, ja onko esimerkiksi Labourissa sitten juuri sellaista Brexitia tavallaan kannattavia edustajia, jotka voisivat sitten harkita tätä. Mutta Labourillähän tämä kysymys on myös hankala sitten, ei pelkästään tämän Brexitin suhteen, vaan myös sitten laajemmin tästä poliittisesta viitekehyksestä. Et jos Boris Johnson saa sopimuksen nyt vaaliin, niin se on myös sitten Labourille ehkä jonkinnäköinen poliittinen tappio. Ja se on varmasti yksi motivaatio ollut myös, kun tässä lähetyksessä keskusteltiin, että Boris Johnson todella tätä sopimusta nyt näyttää haluavan. Niin se on myös ollut varmasti yksi tällainen iso tavoite hänelle, jossa hän pystyy sitten käymään seuraavaa vaalikampanjaa huomattavasti paremmasta vahvemmasta positiosta sopimustaskussaan, kuin sitten siinä tilanteessa, että oltaisiin esimerkiksi uudella jatkoajalla tai sitten hyvin dramaattinen sopimuksetonne rooli olisi tapahtunut, jonka vaikutuksista ei, oikeastaan kukaan ei pysty ihan varmuudella sanomaan. Niin ehkä se on yksi kysymys, mikä Labouria sitten myös tässä, ja Labour-edustajia askarruttaa, että kenen pussiin tässä mahdollisesti sitten poliittisesti pelataan seuraavien vaalien valossa.
No osaatteko näillä tiedoilla arvioida sitä, että onko tässä merkittävä riski Boris Johnsonilla, että nämä siis konservatiivit, kovaa brexittiä tai ylipäänsä brexittiä kannattavat konservatiivit hylkäävät hänet tämän diilin myötä?
No mä pitäisin tätä kyllä epätodennäköisenä, koska itse näkisin, että kyllä tämä sopimus varmasti toteuttaa hyvin monet myös tämän kovan linjan brexitin kannattajista. Ainoa, mitä me nyt ei tiedetä vielä, ainakaan mulle ei ole selvää, että mitä tässä on nyt sovittu tästä level of playing field-kysymyksestä, eli tästä sääntelyn minimitasosta. Ja varmasti se voi olla myös sellainen kysymys, josta tänään käydään keskustelua sitten Eurooppa-neuvostossa, että miten siihen lähdetään hyväksymään. Mutta kyllähän tämän kovankin linjan konservatiivien tavoitteena on pitkään ollut tämän eron toteuttaminen. Ja varmasti, jos tämä backstopin... Ensinnäkin, jos tietysti nyt on jo itse asiassa Johnson aloittanut tämän spinnaamisen, että tätä backstoppia ei enää ole tässä uudessa järjestelyssä, vaan se tämä on ihan täysin uudenlainen järjestely kokonaisuudessaan.
Mahtava sopimus, että, great deal.
Jos tämä ikään kuin hamaan tulevaisuuteen jatkuva horisontti, joka oli tämän main ratkaisun ongelma, että jos se on jollain tavalla saatu nyt poistettua, niin kyllähän sillä on varmasti myös paremmat mahdollisuudet menestyä sitten näiden kovemman linjan edustajien kanssa, mutta todellakin kiinnostavaa on nähdä, että mitä työväenpuolueet sanoo ja mitä nämä pois potkitut edustajat sitten sanoo, että ja mitä sitten miten Britanniassa ylipäätänsä katsotaan tätä hyvin erityistä asemaa, joka Pohjois-Irlannilla on, että nähdäänkö, miten isona riskinä tämä Pohjois-Irlannin erityisasema nähdään sitten Britannian sisällä.
Joo, ja me kun olemme nyt täällä niin sanotusti studiotunnelissa, eikä päästä kuuntelemaan Barnierin tiedotustilaisuutta, niin on todellakin vähän vaikea arvioida sitä, mitä tämä backstop, tämä vakuusmenettely, miten se on nyt tässä uudessa sopimuksessa sitten mahdollisesti kehystetty. Yksi sellainen ensimmäinen ajatus, kun tulee mieleen, jos sanotaan, että siitä on neuvoteltu tai pyristelty nyt eroon, niin on sen kaltainen, että kun tämä backstop oli tässä aiemmassa sopimuksessa nimenomaan tällainen vakuusjärjestely, joka toivottiin, että sitä ei koskaan jouduttaisi käyttämään, koska tavoitteena oli niin läheinen ja syvä kauppapoliittinen yhteistyösuhde. Niin jos tässä uudessa sopimuksessa nyt sitten lähdetäänkin siitä, että tämä tavoite ei ole enää sama, jolloin tavallaan tämä backstop-vakuusjärjestely itsessään on jo rakennettu siihen sisään, että se tulee lähtökohdaksi tälle uudelle järjestelylle, jolloin se sitten mahdollistaa myös sen huolen, joka oli täällä kovassa konservatiivileirissä, että Britannia ei pääse solmimaan näitä omia vapakauppasopimuksia muiden kanssa, niin se on ehkä se mielenkiintoinen kysymys, mitä tässä nyt sitten tämän päivän aikana, illan aikana ehkä selviää, ja se saattaa sitten avata juuri mahdollisuuksia myös sitten kehystää tämä syntynyt sopu hieman eri tavoin kuin se tehtiin sitten Theresa Mayn toimesta tuon edellisen erosopimuksen puitteissa. Tuollahan kyllä jo puhuttiin aika vakavastikin siitä, että voi olla hyvin todennäköistä, että sen takia sitä vastustettiin erityisesti Britanniassa, että se pidettiin hyvin todennäköisenä, että siihen backstopin aktivointiin päädytään, koska sitä ratkaisua ei välttämättä muuten sitten löydy. Että se on mielenkiintoinen ulottuvuus ehkä nyt tässä, että onko se siinä jo pohjalla.
Joo, hei, jäädään seuraamaan, kuten todettu, olemme keskellä elävää Brexit-tilannetta, jäädään seuraamaan tulkintoja Michel Barnierin tiedotustilaisuudesta ja sen jälkeen tänään ja huomenna kokoontuvasta EU-huippukokouksesta, jossa 27 unionimaata puntaroivat nyt tätä syntynyttä diiliä ja sen jälkeen jäädään seuraamaan lauantain brittiparlamentin äärimmäisen jännää istuntoa ja puolestaan sieltä tulevaa poliittista tulkintaa, että onko tämä sopimus hyväksyttävissä. Kiitoksia Juha Jokela jälleen kerran ansiokkaasta analyysistä sekä Timo Miettinen, samat sanat sinne suuntaan.
Kiitos.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.